Rector potens velox Deus, qui temperas rerum vices, splendore mane instruis, et inibus meridiem. Extingue flammas litium, aufer calorem noxium, confer salutem corporum, verbamque pacem cordium. Presta pater piissime, patrique comparunice, cum spiritu paraclito regnans per omnes seculum. Amen.